«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Починаючи гаворку про Другую сусветную войну, я думаю про злочинную природу державной идеологии. Бо по великим рахунку задача любой державной идеологии полягая у тым, каб скривлять на той ці інший капыл картину свету и маніпуляваць масами. Идеология николи не говорить правду, бо тады няма потреби у идеологии. Державная идеология заўсёды нараджается с хлусни. Люди живут себе и живут, прищепляют детям нормы морали, шукают своей самореализации и господарчей выгоды. Люди живут головным чином у правде. И немцы або россияне так само так живут. Але приходит одна державная идеология и кажа, что россияне, большевики, выратовальники свету. И приходит другая и кажа, что немцы, арийцы, выратовальники свету от большевиков. Идеологии овладывают массами людей, отбирают у их правду, заражают хлусней и кидают эти массы одних на одних. Починается война. Страшная бойня, без сенсу, без перемоги, бо перемоги тут ніякай быть не может. Хіба у тим, кто кого болей заб'є. Як только немцы переступили советскую мяжу, яны у першые ж дни робили у Пинску эксгумации сталинских могил, где были звалены телы многих тысяч расстрелянных ворогов народа. Это для тих незагартованных немецких душ, у яких рука покуль что не подымалася забивать жанчыны дзяцей. Ось, поглядите, мауляв, у які варварскі край вы прыйшлі. Тут спаліць вёску разам з людзьмі звычайная справа. Калі наши ветераны кажуць, что вызвалили свет от карычневой чумы, яны менавіта гэта маюць на увазе. Вызвалили от державной идеологии. Скинули з немцаў гэтую самую гіпнатычную фашистовскую хлусню, и немцы зноў стали просто людьми, якія звычайно живуць по правде. Расейцы и іншыя народы СССР тым часам на доўгія дзесяцігоддзі засталіся жыць у сваёй, ніяк не менш злачыннай, камуністычнай хлусні, з якой напраўду не выбраліся дагэтуль. Уявіце сабе, што вы прыйшлі на гіпнатычны сеанс, доктар увёў вас у стан гіпнозу, а сам толкам не ведае, што далей рабіць. Ён і то, і гэта кажа, вы за ім паўтараеце, і так цягнецца і цягнецца, а толку даўно ніякага няма і сэнсу няма, а толькі адна хлусня, за якую ён трымаецца, бо ён доктар, а вы, бо вы пацыент. Пачынаць сёння ў Беларусі гаворку пра мінулую вайну надзвычай цяжка, бо за 60 гадоў неаднойчы змяніліся пакаленні, якія зноў і зноў атрымлівалі сваю порцыю ідэалагічнага гіпнозу, тых стэрэатыпаў скрыўлянага свету, якія ўжо даўно страцілі сэнс. Але сказаць праўду і ацаніць усё па праўдзе мы на масавым узроўні ўсё яшчэ не гатовыя. Мы толькі пачалі ўсведамляць сябе самастойным народам, у якога ёсць уласны гістарычны шлях, як на нашы галовы навалілася новая масіраваная ідэалагічная атака, новая хлусня. Як жа няпроста прабівацца праз яе да простых ісцінаў, да простае праўды, у якой жыве просты народ. Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы гаворым пра тое, што беларусы і немцы на працягу ўсёй сваёй супольнай гісторыі ніколі не былі ворагамі. Сапраўды, калі зазірнуць не тое, што ў даваенныя, а у даідэалагічныя часы, туды, дзе вякамі супольнага жыцця фармаваліся ўяўленні беларусаў пра немцаў, зрэшты, гэта ўжо пытанне да гісторыка. Геннадзь Цаганович спецыялізуецца якраз на сярэднявечнай гісторыі і ведае, з чаго пачыналіся і як складваліся адносіны нашых продкаў да немцаў, і наадварот. Апрача таго, Геннадзь шмат пажыў у Нямеччыне, гаворыць і чытае па-нямецку. Словам, пачнем з чыстага ліста.
Месца Нямеччыны ў гісторыі беларускай, роля яе. Даўно гэтым займаўся і... Ну, адразу скажу, што істотна змяніліся мае ўяўленні, бо на пачатку, ідучы за літаратурай гістарычнай, я таксама ўяўляў немца хутчэй як крыжака-захопніка, жаўнера-найміта. Уражвалі моцна такія азначэнні, вось як Грынблат, наш вядомы этнограф, напісаў калісьці, што ў сэрцы славянаў ад веку гарыць свяшчэнная нянавісць да разбойніцкай Германіі. Ну і проста першыя ж аналізы крыніцаў гістарычных прымусілі паціху змяняць сваё стаўленне, сваё ўвогуле разуменне тых адносін вобразу немцаў. Немцы былі ў нашай гісторыі намнога бліжэйшымі, чым лічыцца, і кантакты з імі намнога цяснейшымі і шырэйшымі на самой справе. У Беларусі, ці для Беларусі, да часоў Скарыны, у сярэднявеччы, увесь нямецкамоўны свет увасабляўся ордэнам у першую чаргу нямецкім, ганзаю, ну і каланістамі нямецкімі, рамеснікамі. Калі пра адносіны з ордэнам гаварыць, ясна, тут найбольш пісалася пра гэта, эта сфера ваенна-палітычная, больш-менш вядомая, але і тут усё не так проста. Полацкае княства і інфлянскі ордэн. Усё 13-е стагоддзе мы не бачым такіх выразных прыкладаў ваеннага антаганізму паміж Полацкам і інфлянскім ордэнам. Полацкія князі ўвесь час ставілі на мірнае існаванне, на эканамічнае ці гаспадарчае супрацоўніцтва. І самае цікавае, што нямецкаму ордэну таксама быў значна выгаднейшы такі тып адносін. Яны не хацелі бурыць гэтых нармальных добрасуседскіх адносін, таму што ордэн і Ганза, ну Рыга сама моцна-моцна залежалі ад Дзвінскай магістралі.
Тут варта зрабіць некалькі растлумачэнняў. Полацкае княства – першая дзяржава на тэрыторыі Беларусі, а Полацак – першая наша сталіца на рацэ Дзвіне. Са школы мы ведаем, што менавіта рэкі на той час выконвалі ролю і чыгунак, і аўтабанаў, а рэкі з Беларусі цякуць на поўнач і на поўдзень. Вось жа таму на працягу гісторыі менавіта такая вертыкальная складвалася схема, на змену якой шмат пазней прыйшла гарызантальная па лініі ўсход-захад. Такім чынам, пачаткі беларуска-нямецкіх адносінаў у гістарычных крыніцах выглядаюць пазітыўна. І тут вельмі важна параўнаць іх з пачаткамі адносінаў да немцаў у расейскай гісторыі.
У гэты самы час, у 13-м стагоддзі, князі паўночнай Русі, апрача Ярослава Ярославіча, як правіла, дэманструюць адваротнае стаўленне да немцаў. Пазіцыі выразна варожыя.
По-твоему, выходзіць, што нашыя продкі з немцамі не ваявалі, а немцы сюды з вайной не прыходзілі.
Заходнія землі Беларусі натуральна цярпелі, але тут зноў нават ваенныя паходы не абмяжоўваліся, дакладней, не зводзіліся толькі да самой вайны, да забойстваў, таму што якраз ад ваеннага супрацьстаяння сыходзіла многа-многа уплываў культурных, гаспадарчых. Скажам, у сферы узвядзення фартэцыяў, узбраенні, таму што запазычылі ад немцаў і агнястрэльную зброю, і умельства будаваць такія вось кастэльныя замкі, і шмат чаго. Цяпер я б пачаў бы з самага істотнага, з тых кантактаў ці з той сувязі, якая звычайна не бярэцца пад увагу. Ганза, гандаль. Ганза – гэта саюз паўночна-нямецкіх гарадоў. Па Дзвіне з канца 12-га стагоддзя усталяваліся гандлёвыя адносіны паміж нямецкай калоніяй у самім вусці і полацкім княствам. У Полацку з другой паловы 13-га стагоддзя існавала так званая ганзейская фактория, гэта значыць, там пастаянна жылі нямецкія купцы. Першае адрозненне ў тым, што ў Полацку яны намнога большыя свабоды мелі. Калі ў Новгарадзе вялікім, дзе значна больш быў двор нямецкі, яны туды прыязджалі толькі на сезон і жылі як у гета, асобна, то ў Полацку былі як сезонныя, так і пастаянныя немцы, і жылі яны не адасоблена, а наадварот, разам з палачанамі, па дварах, па людзях.
Слухаючы расповед Геннадзя Сагановіча, я ўвесь час трымаю ў памяці гэтае параўнанне з расейскай сітуацыі, а таксама факты другой сусветнай вайны. Тады, дарэчы, таксама беларусы зведалі татальнае, праўда, прымусовае падсяленне да сябе немцаў, чаго ў расейскіх людзей быць папросту не магло. Ці, да прыкладу, згадваецца шмат успамінаў тагачасных беларускіх дзяцей, а цяпер ужо людзей ва ўзросце, пра тое, як харчаваліся пры нямецкай вайсковай кухні, ці пра нямецкія пачастункі. Быццам бы дробязь, але зноў жа немагчымая у расейскай гісторыі і расейскіх стэрэатыпах. Ці вось успамінаецца аповесць Алеся Адамовіча «Нямко» пра нямецкага салдата, які закахаўся ў беларускую дзяўчыну. І пра такую з'яву ў Расеі вы не пачуеце. Аднак вернемся да той старой гісторыі, калі ўсё толькі пачыналася, і працягнем параўнанне беларускіх стэрэатыпаў з расейскімі.
Ведаем шмат прыкладаў, як палачане звярталіся да немцаў у самых розных справах, і па даведкі, і там мова нямецкая вучылася ў Полацку, і ў Вільні, а ў Рызе старабеларуская. І дакументы, а іх вельмі шмат полацкіх граматаў, яны не даюць нам прыкладаў некага вялікага там выразнага антаганізму, хаця для Новгараду вялікага гэта фіксуецца. Напрыклад, такія выпадкі, калі пабілі ўвесь двор новгарадцы, некаторых немцаў да смерці забілі, у Полацку мы гэтага не бачым, не ведаем. Палачане звычайна звяртаюцца да немцаў як да мілых прыяцеляў і суседзяў добрых, абяцаюць ім дапамогу у разе патрэбы.
Немцы такім чынам выглядаюць на добрых суседзяў. А як паўстае ў гістарычных крыніцах стаўленне беларусаў да тагачаснай Расеі?
Тут прыяцелі, а ў гэты самы час амаль, ну, ўжо ў часы Скарыны, у граматах гаспадара ды ў статуце ўвесь час фігуруюць землі непрыяцельскія. Это Москва, Русь усходняя. У взаемадносінах Полацка з Рыгай увесь час выразна падкрэсліваецца роўнасць, парытэтнасць і жаданне не чыніць межы. Каб межы былі адкрытыя, каб усім было выгодна гандляваць, ездзіць адзін да аднога. Гэта тое, што сапраўды зусім, а ніяк ніколі не было характэрна стагоддзямі, процілеглая сітуацыя была на ўсходніх межах.
Беларусь тады непасрэдна межавала з Нямеччынай. Пры гэтым нават фармальныя мяжы не было. Мы жылі з немцамі нібы ў цяперашнім еўразвязе, бок пры боку і без мяжы. Паспрабуем заглыбіцца ў сутнасць адрознення адносінаў беларусаў да немцаў і расейцаў да немцаў. На чым базуецца расейскі антаганізм, якога ў беларусаў, як ты кажаш, няма?
У нашай літаратуры, у старабеларускай, да стагоддзя 15-16 практычна не сустракаюцца прыклады антылацінскасці. Сапраўды, вера не праваслаўная, каталіцкая, а потым пратэстанцкая, тут не выклікае такога супраціву ці непрыняцця, як у маскоўскім княстве.
Як доўга дачыненні беларусаў з немцамі мелі ўзаемацярпімы характар?
Мне падаецца, што можна гаварыць пра традыцыйны стэрэатып, які не парушаўся. Я не знаходжу такіх пераломаў ад 12-13 стагоддзя да 18 у дачыненні да немцаў у Беларусі ці ў Літве. Вобраз немца, які паўстае з крыніц гістарычных, падобны праз стагоддзе ў стагоддзе, зато ён моцна адрозніваецца ад таго стэрэатыпу, які створаны гістарыяграфіяй, натуральна ўжо позняй расійскай у першую чаргу, бо яна ў нас была савецкая, а савецкая гэта москвацэнтрычная гістарыяграфія. Бяда, што нацыянальная таксама не змяніла тут пазіцыя, хутчэй пераняла ўсё тое, што прынесла расійская. Адным словам, вобраз немца, які вынікае з гістарычных крыніцаў беларускіх, ён ніяк не зводзіцца да той чорнай легенды крыжака. Нямецкая пяхота прысутнічала з 16 стагоддзя ў войсках вялікага княства. Яна займала значнае месца, але менавіта таму і займала, што яна была сапраўды прафесійным войскам, і радзівілы, сапегі моцна цанілі нямецкую пяхоту. Дзякуючы ёй яны здабывалі выдатныя перамогі, у першую чаргу ў войнах з Масквой.
Выходзіць, мы сталі закладнікамі мітаў расійскай гістарыяграфіі, і іхная праўда пра сябе стала для нас і праўдаю пра нас. Хоць насамрэч пра нас усё наадварот. Дастаткова сказаць, што ніводзін падручнік не паведамляе нам, што самым зацятым супернікам у войнах нашых продкаў на працягу ўсёй гісторыі да 18 стагоддзя была Масква. І што паводле стратаў гэтыя войны цалкам параўнальныя з апошнім нашэсцем на Беларусь фашыстаў. Хто для нас немцы? Сябры, суседзі, чужыя?
Для нас немцы увасаблялі ўвесь захад. Яны чужыя, але чужасць не азначала варожасці. Проста ў даўнія часы, ў сярэднявеччы, людзьмі кіраваў інтарэс практычны, прагматызм. Немцы сюды прыходзілі як выдатныя майстры, рамеснікі, як лекары, як адукаваныя людзі. 16 стагоддзя студэнцтва, вся эліта едзе ў нямецкія ўніверсітэты вучыцца.
Інакш кажучы, яны нас цывілізавалі. Расія цывілізаваць не магла, бо была слабей развітая цывілізацыйна. Таму, наадварот, нямецкія нашэсці прыносілі майстроў, якія тут заставаліся, а расейскія майстроў забіралі. Дастаткова згадаць, што ў 13-гадовую вайну ў 17 стагоддзі Масква захапіла і вывела да сябе з Беларусі 300 тысяч рамеснікаў. Але што да немцаў, нешта занадта ідылічна ўсё выглядае, бесканфліктна.
Канфлікты, які ў тым жа Полацку фіксаваліся, натуральна, нельга ідэалізаваць гэтыя адносіны, але гэтыя канфлікты мелі прычынай не этнічны, скажам, антаганізм, не нацыянальны, а канкурэнцыя гаспадарчая шмат псавала адносіны. У той час, калі нашыя называлі немцаў мілымі прыяцелямі, у Маскве немцаў спальвалі, а пазней трошкі пры Іване IV, пры Алексеі Міхайлавічы, у двары пастаяльцаў заходніх кідалі камяні і цэглу, як пішуць з матерным рускім воплем.
Такім чынам пачыналіся немцы для нас як суседзі.
Як Беларусь увайшла ў Расію, у нас ужо не было непасрэднага сутыкнення з немцамі. Але стагоддзямі ў сярэднявеч у нас быў самы блізкі сусед па дзвіне. Гэта немцы. Нямецкая калонія існавала з канца 12 стагоддзя на месцы цяперашняй Латвіі і Эстоніі. І наша гаспадарка Беларусі, вся гаспадарка была скіраваная на Балтыйскі рэгіён.
Ёсць у нас такі настрой, калі немец увасабляе фатум для Беларусі і беларуса, непазбежную бяду. Менавіта так, не вераломны вораг, як у расейскай традыцыі, а бяда, якая абавязкова здарыцца. «Пачакайце, хлопцы», – кажа вясковы дзед, – «немец яшчэ вернецца». І тое самае можна сустрэць у публіцыстычных артыкулах, калі нямецчына выступае ў дачыненні да Беларусі таемным і незразумелым злом.
Тое, што я перажыў, мне дае права сказаць, што калі немцы ведаюць нас, разумеюць, калі мы давялі ім свае патрэбы, калі існуе паразуменне, то на іх спадзявацца якраз больш падстаў ёсць, чым чакаць ад іх падступнасці. Праблема галоўная, напэўна, у неразуменні. У тым, што яны нас кепска ведаюць, нашыя праблемы, а мы іх тым больш.
Радыё «Свабода. Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы гаворым пра тое, што беларусы і немцы на працягу ўсёй сваёй супольнай гісторыі ніколі не былі ворагамі. Нам ніколі не зразумець усёй праўды пра мінулую вайну, калі мы не возьмем ва ўлік гэтую самую розніцу ў адносінах да немцаў з боку беларусаў і расейцаў. Дакладней, калі мы не зразумеем тых адмысловых беларуска-нямецкіх дачыненняў, якія складваліся стагоддзямі. Такія стэрэатыпы не пераадольваюцца хутка. У выніку мы сутыкаемся з парадоксам. Сярод заходніх краінаў Нямеччына самая папулярная, куды едуць на заробкі сучасныя беларусы. Як жа так, здзівімся мы. Яшчэ на памяці жывых людзей туды прымусова вывозілі нашых суайчыннікаў на працу, а той наогул у канцлягер. А тут самі выбіраюць і едуць і ўладкоўваюцца і задаволеныя. Парадокс. А вось народны пісьменнік Васіль Быкаў, ветэран вайны, пасля канфлікту з рэжымам на бацькаўшчыне, апынаецца не дзе-небудзь, а ў Нямеччыне. А вось нашы беларускія пенсіянеры, колішнія салдаты савецкай арміі, якія горка жартуюць, што пераможаныя жывуць сёння лепш за пераможцаў. Таксама парадоксы. Але аказваецца, не парадоксы, бо гаворым мы пра Нямеччыну адно, тое, што належыць казаць у згодзе з расейскай і савецкай ідэалогіяй, а думаем ці нават перажываем тое, што ў генетычнай памяці народа фармавалася як мінімум 6 вякоў і што проста так не знікае. Паспрабую гэты стэрэатып сфармуляваць. Немцы для беларусаў – настаўнікі. Не ў тым сэнсе, як школьныя настаўнікі, а ў тым, як кажуць пра майстроў. Вазьміце амаль усю беларускую лексіку, звязаную з варштатамі усялякага рамяства, і вы пабачыце, што гэта збольшага запазычаныя нямецкія словы. Зрэшты, і сёння ці не большасць машын, якімі паслугоўваюцца беларусы, нямецкай вытворчасці. Менавіта немцы вучылі нас рабіць прылады і будаваць, абжывацца ў свеце нашай прыўкраснай дзікай прыроды. Яны былі нашымі старэйшымі таварышамі на агульначалавечым цывілізацыйным шляху. І ўсё, што мы засвойвалі ад гандлю і бухгалтэрыі да кнігадрукавання і высокай філазофіі, прыходзіла да нас ад іх. Пачынаючы з сярэднявечча, немцы былі для нас місіянерамі навукова-тэхнічнага прагрэсу. Аднак пасля далучэння Беларусі да Расіі і 200-гадовай расейскай прапаганды мы не маглі так казаць і нават думаць, бо гэта не адпавядала расейскаму вобразу немца як спрадвечнага агрэсара і толькі. А мы мусілі вывучаць сваю гісторыю па расійскіх падручніках. Мы проста зніклі як самастойны народ з палітычнага поля. І калі пачалася другая сусветная вайна, мы былі аддадзеныя Масквой пад нямецкую акупацыю літаральна за некалькі дзён. І гэта быў адлік нашай новай сустрэчы з немцамі, калі мы выступалі ў ролі кінутага на волю лёсу насельніцтва. Аднак гэта ўжо тэма іншай размовы. Што да сённяшняе, дык вось ён аказваецца які немец у нашай гісторыі. Сусед, прыяцель, настаўнік. Такім ён быў, такім бадай і застаўся. Другая сусветная вайна не змяніла традыцыйнага беларускага ўяўлення пра немца.